V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, tukaj zbrani v naši stolnici, kakor tudi vsi vi, ki ste z nami danes preko valov Radia Ognjišče, na to Slomškovo nedeljo lepo pozdravljeni. Zbrali smo se k tej sveti maši, k tej sveti daritvi, da v svojih srcih in v svojem življenju obudimo podobo blaženega škofa Antona Martina. Da v svojem pogledamo, kako v svojem življenju uresničujemo ta njegov zgled, to njegovo zavzetost, ki bi lahko rekli, da je odsev tega, kar bomo danes slišali v današnjem evangeliju, oziroma skoraj da popolno nadsprotje tistega, kar Jezus na nek način graja pri ostalih. Zato, da bomo lepo, vredno, predvsem pa zavzeto obhajali to sveto daritev, vas povabim, da najprej odpremo svoje srce Gospodu. Pustimo, da se nas svojo milostjo dotakne, nas očisti naših grehov in nam ponovno pokaže, da smo njegovi ljubljeni, da bomo tako z njegovo močjo stopili v nov teden. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Oh, yeah.
Молимо. O Bog blaženega Antona Martina si u svojoj sveti crkvi postavio za škofa, da bi tvoje ljudstvo po Kristusovem zgledu spodbujao k bratski jedinosti. Na njegovo priprošnjo nam podeli, da ti bomo vedno služili u svetosti in pravičnosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občinstvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Amosa. Poslušajte vendar vi, ki teptate v božca. Pokončujete reveža v deželi in pravite: kdaj bo že mimo mlaj, da bomo prodajali žito? Kdaj bo mimo sobota, da bomo odprli žitnice? Da bomo zmanjšali mero, povečali uteži in potaknili varljivo tehtnico? Da bomo za denar kupili siromake, za par čevljev ubožca? Da bomo kot zrnje prodali tudi pleve? Gospod prisega pri Jakobovemu ponosu: nikoli ne bom pozabil vseh teh njegovih dejanj. Poslušali smo Božjo besedo.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej, predvsem te prosim, prosite, molite, posredujte in se zahvaljujte za vse ljudi, za kralje in za vse obrtnike, da bomo lahko živeli v vsej pobožnosti in vsem dostojanstvu, mirno in tiho. To je namreč dobro in po volji Bogu, našemu odrešeniku, ki hoče, da bi se vsi ljudje rešili in prišli do spoznanja resnice. Bog je namreč samo eden. Samo eden je tudi srednik med Bogom in ljudmi, človek, Kristus Jezus, On, ki je sam sebe dal v odkupnino za vse, v pričevanje ob svojem času. Zato sem bil postavljen za glasnika in apostola, resnico govorim, ne lažem, za učitelja pogano v veri in resnici. Vsekakor hočem, naj možje povsod molijo in dvigajo svete roke brez jeze in prepira. Božja beseda.
Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem. Živel je neki bogataš, ki je imel skrbnika in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo premoženje. Poklical ga je in mu rekel, kaj slišim o tebi? Podaj obračun o svojem gospodarjenju, ker ne boš več mogel biti moj skrbnik. Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi, kaj naj storim, ker mi gospodar jemlje oskrbništvo. Kopati ne morem, beračiti me je sram, vem, kaj bom storil, da me bodo ljudje sprejeli v svoje hiše, ko me bo gospodar razrešil oskrbništva. Poklical je dolžnike svojega gospodarja vsakega posebej in rekel prvemu, koliko si dolžan mojemu gospodarju? Ta je rekel, 100 vrčev olja. On pa mu je dejal, vzemi svojo zadolžnico, brž sedi in zapiši 50. Spet drugemu je rekel, koliko si pa ti dolžan? Rekel mu je 100 mernikov žita. Dejal mu je, vzemi zadolžnico in zapiši 80. In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal, kajti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši, kakor sinovi luči. Jaz pa vam pravim, pridobivajte si prijateljev s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo večna bivališča, ko mamon poide. Kdor je v najmanjšem, zvest je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem, krivičen je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mamonom, kdo vam bo zaupal resnično dobrino? In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše? Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema. Ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu. To je Kristusov evangelij. Ste poslušali današnji evangelij? Zastopli kaj? Eni kimate, ja, ne. Drugi, joj, če bi vedel, da nas boš prašal, bi pa poslušali, ne. A ni čudno, kaj je danes pohvaljeno v današnjem evangeliju? Kaj gospodar pohvali? Prevar. Bi kdo rekel, jaz smo v današnji družbi, v današnji cerkvi, marsikje druge. Ljudje se namreč v nekem vsesplošnem okvirju radi izgovarjamo, da je vse okrog nas slabo in tarnamo sicer na tem, ampak obenem nam pa to daje pravico, da smo tudi mi. Tako kot je veljalo, se spomnim kot mali otrok, ko sem, ne bom zdaj preveč natančno, da se ne bo vedlo, koga videl prines šraufe iz službe. Glej, šef je vkradel kaj drugega, tis pa pač pol kile šraufe, vsej. Še vedno manj kot šef, tako smo govorili. Lahko bi zelo površno današnjo Božjo besedo razumeli na tudi tako napačen način. A ustavimo se samo pri enem delčku, da ne bomo predolgi, in to je, kaj v bistvu želi Jezus za to priliko povedati. Želi nam povedati, če znamo spoštovati, ceniti nekaj, kar je majhnega, potem bomo zmogli tudi nekaj, kar je velikega. Otroci, ki ste tukaj preko radija Ognišča, jih je verjetno malo manj, upam, da malo manj, da so v domačih župnijskih cerkvah, če pa niso tam, pa verjetno glih radio ognišče ne poslušajo. Ampak otroci, poznate tisto stvar, ko ste se že kdaj doma trudili dobiti najnovejši pametni telefon, ker je taka velika reklama zdaj o njem, pa ne bomo delali reklame, ker nas vendar le sliši malo preveč ljudi. Ampak potem so ti pa starši rekli, ja se gledaj, kakšnega imaš onega, ekran je tu malo zlaman, tam je malo in ti, ja se z novim bom pa lepše delal. Ko bom pa dobil tega, bom pa bolj pozoren. Pa niso samo otroci taki. Tudi v marsičem življenju se nam zgodi, da imamo občutek, da pa če bi imeli dovolj, bi pa bili dovolj pravični, dovolj pošteni. Kakor v nekem simpatičnem, znanem slovenskem filmu bi bil že debeli krompir dovolj, pa vemo, da je potem pasala tudi kakšna teleča pečenka pri maleku. Ja, ker se je težko ustaviti, če svoje hrepenenje nastaviš na nezadovoljstvo, če svoje hrepenenje nastaviš na vedni in stalni občutek nepravičnosti in krivice. Težko je živeti pravico in resnico takrat, kadar so tvoje oči navajene na nekaj drugega. Jezus pa nas danes opozarja. Opozarja pred takšnim pogledom na svet, pred takšnim pogledom na našega bližnjega, pa s tem noče reči in uzakoniti nepravice in vseh ostalih krivic in da ne rečem še česa koli drugega. Želi samo, da znamo življenje, stvari in svoje sposobnosti naravnati tako, da bomo služili Božjemu načrtu. In gotovo nam tukaj, v tej situaciji, najbolj nasproti prihaja ravno blaženi škof Anton Martin Slomšek. Ko smo v teh dneh v neki skupini govorili o njem, je nekdo rekel, joj, kako si želim, da bi poznal malo manj idealizirano podobo škofa Slomška. Pa sej človek je moral imeti tudi kakšne napake. Prepričan sem, da jih je imel, ker drugače si ne znam predstavljati, zakaj je hodil k spovedi. A vendarle, njegova dela, njegova prizadevanja, njegove besede nam pa kažejo to pomembno stvar. Slomšek je vse, kar je imel, ne samo en delček, ampak vse, kar je imel, vse svoje talente, vse svoje sposobnosti, vedno znova uporabljal v popolni izziv svojemu času. Ni se šparal. Kaj mu je trebalo prenašati sedež škofije iz Šentandraža v Maribor? Sej bi lahko bil čisto dober pastir, če bi pasel ljudstvo svoje škofije zvesto in pogumno. Ampak vedel je, da to domoljubje, ki ga je Bog vcepil v njegovo srce, to ljubezen do domačega jezika, ne more živeti samo za sebe. Mora poskrbeti, da bodo to lahko spoznali tudi vsi ostali. Kaj se mu je trebalo toliko brigati za vse ostale šolske stvari, če pa bi lahko lepo kot kaplan, kot župnik, potem pa tudi kot škof skrbel za svoje ovčice, ki prihajajo, skrbel, da znajo moliti, jim delil zakramente, a je čutil, da to sposobnost, da je resničen učitelj, ne more zadržati zase in jo mora deliti z tistimi, ki so. Nas današnji čas veliko krat priganja k temu, da damo neko normo, da skrbimo za neko normo v svojem življenju. Kakor otroci, ki poskrbijo, no ne vi, ki ste najmanjši, ampak najstniki, Bog ne daj, da se bo učil več, kot rabi za test. Ko si na koncu leta preračunajo, koliko nuca, da bo imel tisto, kar želi. Ali pa tudi velikokrat v službi ali kje drugje skrbimo, da ne izstopamo, kot rečemo. Pa se dejansko moramo vprašati, ali nam ni bilo zaupano več, kot takrat v dani situaciji damo. Ali ni Bog poskrbel, da je naše življenje bolj obdarjeno? In če se v teh dneh obslomško sprašujemo tudi o naših župnijskih občestvih, dajmo se vprašati, ali smo v njih samo toliko, da še nekako zdržimo in izpeljemo tisto svojo krščansko pripadnost, ali mogoče niso naša župnijska občestva zaradi talentov in darov, ki jih ne zmorem ali nočem, ali pa se jih bojim dati na razpolago, velikokrat osiromašena. Včasih je rečejo, ja, mi pa nimamo zbora, ker ni ljudi. Kako nas ni? Ali ne moremo tega? Poslušajmo danes Jezusa in služimo Božjemu načrtu za vsem, kar smo in zmoremo. In postalo bo lepše našim občestvom in naenkrat bo postalo lepše tudi nam samim. Če se zavedamo, da smo obdarovani, potem je lažje. In če vemo, da taki nas je obdaroval, ni kar nekdo, ampak je naš Gospod, potem naj bo vera odgovor na to. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvi stal po in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst odpuščanje grehov in pričakujem stajanja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, zaupanjem se obrnimo Gospodu in ga prosimo.
Blaženemu škofu Slomšku je bila pri srcu edinost cerkve. Daj da svoj cerkvi, da bo z edinostjo prepričljivo znamenje tvoje svetosti.
Prosimo te, usliši.
Po škofu Slomšku si nam pomaga ohraniti narodno zavest in luč vere. Najti slovenski narod ostane zvest in ohrani krščanske vrednote.
Prosimo te, usliši nas.
Blaženi Slomšek si je vneto prizadeval, da bi zvesto izpolnjeval svoje pastirske dolžnosti. Daj nam, da bomo tudi mi izpolnjevali svoje poslanstvo.
Prosimo te, usliši nas.
Blaženi Slomšek je bil pastir po tvojem srcu. Obudi v naši cerkvi, v naši krajevni cerkvi novih duhovnih poklicev in utrdi zvestobo vseh, ki so se že odzvali tvojemu klicu.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod, obudi v nas hrepenenje po nebesih in daj, da bomo pri tebi srečali vse naše drage rajne, ki ti jih danes priporočamo.
Prosimo te, usliši nas.
Gospod, vse, kar smo in kar imamo, je dar tvoje ljubezni. Iz nje hočemo živeti in jo z veseljem oznanjati. Ob misijonu v naši dekaniji se obračamo k tebi in te prosimo, da bi kot blaženi Slomšek tudi mi goreli za vero in bili priče tvoje luči za vse ljudi. Izročamo ti otroke in mlade, naj doživijo to ljubezen. Zakonce in družine naj jo prenašajo na mlade rodove. Bolne, ostarele in vse, ki so v stiski, naj v njej črpajo moč in upanje, da jo bodo nekoč živeli v polnosti. Gospod, sprejmi vsakega in mu pomagaj najti pot k tebi, po Kristusu, našem Gospodu. Bog se mogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, poglej na te darove, ki ti jih prinašamo ob spominu blaženega škofa Antona Martina. Z njimi posveti tudi naše srce, da ti bomo vredno služili.
Po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, da tebe, Sveti Oče, vedno slavimo. Svojo cerkev razveseljuješ spominom škofa Antona Martina. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem, z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti za vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in ti prepevamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje greha. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, nadškofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov in sester, ki so zaspali upanju na vstajenje. Pokojne Terezije Smodiš in vseh, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu. Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot nas je Jezus naučil, tako smemo klicati k nebeškemu Očetu. Oče naš, ki si v nebesih, Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji v nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Smiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, saj si dal življenje za nas. Ne gledaj na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekome. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Danes veliko govorimo o slomšku, zato ker v svojem času vere, ljubezni, miru ni želel zadržati za sebe, ampak se je trudil svet okoli sebe napolniti z vero, ljubeznijo in mirom. Zato Gospod ne želi, da mir, ki nam ga daje, obdržimo, ampak ga delimo svojim bližnjim.
Thank you.
To je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in zdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekome.
Jesus, please.
Molimo. Gospod Bog, okrepčal si nas svetim zakramentom, ki ga je blaženi škof Anton Martin tako goreče in pogosto priporočal. Prosimo te, naj se tudi mi, ki uživamo kruh življenja, nekoč veselimo pri tebi v večni domovini. Po Kristusu našem Gospodu. Prosim vas, da oznanila vzamete pri vratih, če jih ni dovolj, so tukaj v zakristiji, pri zakristiji, da ne bo sedaj cela Slovenija poslušala naših oznanil. Čeprav nekaj stvari pa vendarle, ker mogoče kdo v teh dneh razmišlja o romanju na Slomškov grob, da ne bo presenečen. In sicer v torek na praznik bodo svete maše o 7, 8.30, 10. v kapeli Slomškovega groba, tako da še posebej povabljeni. Zvečer ob 19. uri bo nadškofova sveta maša. Ob 20.30, ko je ura Slomškove smrti, bomo molili litanije blaženega škofa Antona Martina in potem ob 21. zahvalna sveta maša. Kolikor morete, lepo povabljeni. V naši župniji bomo v tem tednu obhajali naše misijonske dneve. Ker je nekaj sprememb, nekaj stvari drugače, prosim, dobro poglejte. V petek tako ne bo maše ob 8, ampak bo ob 9.30 za vse starejše in bolnike z gospodom nadškofom. Potem v soboto večerna maša ne bo ob 19. uri, ampak bo ob 17. kajti ob tej uri bodo naši skauti začeli novo skautsko leto. V nedeljo pa bosta v stolnici samo dve sveti maši, ob 7. in ob 10. V nedeljo je naš misijonski dan in kakor doma ne naredite ob svojem prazniku kosila za vsakega otroka posebej, ampak želite, da vsi skupaj sedete za mizo, tako si tudi mi, župnijskim pastoralnim svetom, želimo, da če se le da, se v nedeljo zberemo ob 10. Med nami bo vam gotovo dobro znani dolgoletni kaplan Peter Leskovar, ki nas bo nagovoril in potem se bomo še skupaj srečali. Tudi tisti del tam na dvorišču je zelo pomemben, ampak dajte si to sami prebrati v oznanilih. In še eno vabilo. Naslednjo soboto ob 11. bo v Košakih posvetitev cerkve blaženega Antona Martina Slomška, v nedeljo pa tukaj ob 3. popoldan 6 mož posvečenih v stalne diakone. Kaj pomeni stalni diakonaci, pa tudi lahko na dolgo preberete v oznanilih. Vsem nam, ki smo tukaj, kakor tudi vam, poslušalcem Radio Ognjišče, še posebej tistim, ki ne morete v cerkev, želim blagoslovljen teden in vam, ki boste zaradi bolezni ali drugih stvari bolj doma v teh dneh, obljubim, da se vas bomo tukaj na Slomškovem grobu radi spomnili. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.
Oh, In tako končujemo prenos svete maše iz mariborske stolnice. Maševal je župnik gospod Marko Veršič, prepeval je družinski zbor Karizma pod vodstvom Marije Sedej. Prav lepo vabljeni, spoštovani poslušalci, da ostanete s programom Radija Ognjišče. Lepo nedeljo želim.